bagoaz orain bai zientzia atalera, gaurko kolaborazioa zientziari buruzkoa da eta horretarako balenik eta behin Usuri agurtu behar dugu. Egunon, Usuri, zer moduz?
Kaixo, egunon, Maialen, ondo
eta
zu?
Gu ere ondo eta prest gainera gaur da eta kar zuena entzuteko, beraz ondo iruditzen baldin bazaizu, zuri pasako dizut hitza gaurkoarekin hasteko.
Bale, ba, primeran, eskerrik asko, Maialen. Bueno, ba, gaurko zientzia kolaborazioan mikroplastikoari buruz hitz egingo dugu. Izan ere, Elhuyarrek eztabaida saio ireki bat antolatu zuen San Telmo Museoan, Donostiako San Telmo Museoan, plastikoez eta haien arazoez hitz egiteko. Hiru aditu gonbidatu zituzten saiora, Joana Larreta ozeanografoa, Joserra Otegi ekologistak martxan taldeko kidea, eta Miren Kajarabille zelulen biologiako katedraduna, eta bueno, ba, bertan hitz egindakoen inguruan sakondu gura izan dugu, eta horregatik ba, hiru aditu horietako bat, Joserra Otegi dugu telefonoaren bestaldean. Esan bezala, Joserra ekologistak martxan taldeko kidea da, hondakinen batzordean ari da lanean bertan, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea ere bada. Egunon, Joserra, zer moduz?
Kaixo, egunon, oso ondo, zer nintzen? Egunon.
Gaste, ondo, baita, ondo, ondo. Bai.
Ondo.
Bueno, ba, lehenengo eta behin, Joseba, Miren Kajarabillek, ez, basurekin batera zegoen beste adituetako batek, komentatzen zuen, ba, azken hamarkadetako plastiko ekoizpen handiak guztiz gainditu duela, ez? Sortzen dugun plastiko zaborra kudeatzeko daukagun gaitasuna. Eta zuk konparaketa argigarri bat drabiltzu zabor hori zenbaterainokoa den irudikatzeko, ez? Prestige itxasontziak isurtako fuel kantitatearekin alderatzen duzu. Egingo zenuke berriz alderaketa hori gure entzulentzat?
Bai, bai, ez que nik uste dut ikusgarria da, ez guk oso ondo ezagutu genuen hori prestizeko tipua eta kalamitatea, eta horrek apurat pizten maten digu, ez da. Hor, 22.000 tona fuer izu diziren, ez da, prestigetik. Eta bitu zelako ba, desastre sortu zuen. Ba, ba plastikoa botatzen dugun, oza, itxasotera botatzen dugun plastikoa, astero horren hiru biderrez da, osea, hor, egun batean 22.000 tona bota ziren eta gaur egun egunero 22.000 tona botatzen ditugu itxasotara. Munduan zehar, ez hemen Euskadi mailen, munduan zehar. Eta hori uzea, hori egunero botatzen da, hori sistemak egunero botatzen da dira 22.000 tona plastiko itxasotara.
Eta bueno, hori plastikoari dagokionez, eta mikroplastikoa, pues da, 5 milimetro baino txikiagoak diren plastikozko materialak dira, ez? Mikroplastikoak. Eta zein da mikroplastiko horren jatorria? Ba, itxasoetan pilatzen ari den mikroplastiko horien jatorria.
Bueno, hor hiru mota ezberen ditzake, ez da? Lehena da, ba, plastikoa erekitzeko, plastiko produktuak erekitzeko erabiltzen den gantza edo. Hori, zati txikitzua dira, eta normalan ez dira botatzen itxasetara, hori hankasartxea bat izango zen. Iztipu kasetan batari botatzen da itxasetara, eta hori erabiltzen da, ekoizteko. Gero, badago beste bat, produktu batxuetan osagarri dena, adibidez, pasta empirikoetan eta lubrikantetan, eta hori ere, zati txikitzuak dira, eta hori bai botatzen dira, erabilieta gero, joaten dira itxasoetara. Hori, ere, txiki-txikia dira. Baina zatirik handiena sortzen da plastiko zati handiak desegiten joaten ari direnean. Adibidez, poltsak eta botilak eta olakoak horiek handienek zeta ziren zati handiak direla, gero joaten dira ba hori eguzkiaren eraginagatik eta itsasoen eraginagatik eta eragin mekanikoa eta arainak eta ba, joaten gero eta txikiago izaten eta azkenean mikroplastikoa bihurtzen da. Eta arduan hori mikroplastiko horiek hori daude oso sakabanatuta munduan zehar, ba.
Eta plastiko zati txiki hauek zergatik dira bereziki arriskutsuak tamaina handiagoko plastikoeken alderatuz ingurunearentzat oro har eta gizakiarentzat modu zehatzagoan.
Bueno, hor zati handiak ikusi dugu, ez da argazkietan nola dortokak eta gazteak nola egiten dituzten, ez da, ze mekanikoki trabatu egiten dute. Baina praktiko txikitsu horiek, txikitsu horiekin engatzen dira da, sartzen direla kalen atrofikoan, ez da, ez da, oza, ba, txiki, arrain txikiek jaten dute, eta gero arrain txikiek handiek jaten dute, eta gero azkenean guk ere jaten ditugu. Eta jaten ditugunarekin, ba, plastiko txikitsuek jaten ditugu, eta horiek jaten dira metatzen gure korputzetan. Oraindik ez dago demostratuta erakusita hori gure giherrietan edo gure giherrietara pasatu dela, baina bueno, baina hori oraindik denbora gitxe eman diogu plastikoari holako egiteko. Eta etxa behar dugu plastikoak ere denbora denbora behar da plastiko handiak mikroplastikoetan bihurtzeko. Plastikoa berez nahiko gogorra da eta horregatik da hain erabilgarria da, ba, irauten duelako. Mm-hmm. Baina denbora eman behar diogu, eta gero eta denbora gehiago pasa, gero eta mikroplastiko gehiago bat agertuko da, eta gero eta bere eragina handiago izango da gurengan.
Bai, eta bueno, konkretuki, atentzia eman digu, bueno, zuk egiten duzu lotura batek, ez? Zuk esaten duzu plastikoaren eta azukrearen industriak bueno, lotuta daudela nola baitez. Azalduko diguzu zein den harreman hori?
Bueno, ba, ikusi da, eta nabari da, bueno, guztiak duzute kontrolatu barela, ez da? Ikusten zelako ondakin plastikoa topatzen ditugun ba, bazterdan, eta ikusten dugu, ba, edarien botila dira nabarmenenak, ez da? Edari botila edo gozokien ontsiak ere, bai, ez da? Hori jaten duzu gozoki bat, eta gero, ba, bueno, ba, agertzen dira hortzik botata baite. Eta ia, edari guzti horiek eta janari guzti horiek hori sukretillo bat dute. Eta edari eta janari horien ekoizleak dira, bestaldetik, plastiko gehien ekoizten duten, edo erabiltzen duten fabrikanteak. Hor, ba, enik ez dut esango markarik, baina pentsa esango edari hori freskagarri marka bat poderetsua, eta hori da munduan sukre gehien erosten duen enpresetariko bat, eta baita plastiko gehien botatzen, oza, bere markako plastiko gehien botatzen den enpresetariko bat. Eta ikusi da azerketetan eta ikerketetan, ez bakarrik itxasetan, ondartxetan eta ibaietan egin dira proiektu batzuk, proiektu zientifiko batzuk, hemendik inguruan, landetan, eta egiten egin da ikerketa bat, eta satirik handia, topatu den satirik handia, botata itxasetan eta ondartxetan da edarien botiena. Eta bigarrena, bigarrena da, gozokien eta patata frijituen eta horrelakoen ontziena. Hori da, hori dira bifrazio, topatu dituzten bifrazio handiak.
Mm-hmm. Osake oso lotuta dago, itxasoan dagoen plastikoa, oso lotuta dago janaria den kontsumo azkarrarekin nolabait esateko, ez? Eta horra zukrean presente dago.
Bai, oso lotuta dago. Osa, kurioso da, nola guk konsumitzen dugun einean, guk gure postura egiten dugu. Bat, goza bat edo besteen alde, ez da? Osa, eta hori urletu behar dugu. Zaten badugu ur botia batean hor, tabernetan zaiago da, baina hor makinentan edo, unibertsitatean adibidez saltzen dute ur botia ateratua hor holako makinetan. Eta hori, erosten badugu, jakin behar dugu, oso probabilitate handiagaz hori azkenean agertuko da itsasoan botila hori. Eta penagarria da, jakin da hori, guk hemen gutxienez hemen Bilbon eta nik uste ikasi izan ere, daukagun zorrateko gura oso kalitate honekoa dela. Adibidez beste adibidez emateko da, jatopatu dute, botietan sartzen den uran, dago, ehuneko, uste dut, hirurehun bat gehiago mikroplastikoa txorreteko uretan baino. Txorreteko uran ere topatzen den mikroplastikoa, osea, hori pentsatu behar dugu, ja, hasi da ja mikroplastikoa agertzen nun nahi, osea, airean ere, gure hirietan badago airean mikroplastikoa. Baina txorroteko uretan ere bai. Ba, are gehiago botiletan, asko zere gehiago.
Osa, bai, eskotan erosten dugu, pentsatuz kalitate hobekoa dela, eta esaten ari zara, pues ez dela zertan egia izan, ez?
Bai, 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 hori xera, ez da, erosten dugu, ba, nola baita hori pentsatuta, joi, ba, hori, ba, ikusten bakatu uste hori, hori horako botia botegaz, osasuntxoa garela, ez da, eta hori eratzen dugu, ba, beste freskagarriak edan beharrean, ura, eta hori, ba, dela nahiko, zaintzen dugula gure burua, ba, ez hainbeste, ez hainbeste. Eta aregitxeago, gure ingurua, ze horrekin. Bai.
Bai, eta beste, bueno, beste arreta deitzen duen beste baieztapen bat edo da, bueno, ba egoera horren aurrean, ez? Hainbeste plastiko itxasoratzen dugun honetan, ez? Birziklatzea ez dela irten bidea diozu, ez? Kontentzia murriztea dakarrelako besteak beste. Argudiatu dezakezu pixka bate hori?
Bai, bueno, bi edo hiru ikuspegi ditu horrek, eta alde batetik, bueno, nabari da, birziklatzeak ez du lagundu orain arte. Osea, orain munduan ekoiztu den plastikoren uneko 80 gehiago horrek oraindik dago munduan. Uneko 80, osea, badago edo itsasoan edo bueno, edo erabilita edo bazertan, ez da? Uneko 80. Eta uneko faltatzen den beste 20 erre egin dugu, osea que eta ere oso egiten diona. Horrek esan nahi du, ba, eta gero eta gehiago ekoizten ari bagara, esan nahi du birziklatzea ez ari da funtzionatzen, osea ez da bakarrik esaten dugula zaila delako, baizik eta zenbakik hori diote, eta eta nik hor artikulu horretan esan egin duena da gure ikuspegi personaletik ematen du ja, ba, uste badugu gauza bat berziklatuko dela, ba, lasaiago geratzen garela gure buruarekin, ez da? Osa, ba, erosten dugu hori pentsatuta, edo botatzen dugu hori pentsatuta, bueno, total, ez da, aintxarra hau erabiltzea, edo hau botatzea, zeren gero, norbaitek berriro hartuko du, eta berriro erabiliko du, edo transformatuko du, berriro plastikoan bihurtzeko, da? Hori, ba, hori da, hori gure konsolamentu pertsonal, ez da? Apurat, konsolamentu faltsua esan dezagun, plastikoren asuntuan, ze plastikoa, oso zaila da benetan berziklatzea. Berziklatu da, baina beti bihurtzen da bigarren mailako plastiko batean. Adibidez, den ez dugu esan, baina adibidez polar motako jertzeak, bakizu horiek mandira erabiltzen dugunak, mendira egiteko erabiltzen dugunak, eta hori erosoak eta gutzosak direla, hori plastikoa berziklatuarekin egin da dauz, batzuk, osea, marka batzuk hori erabiltzen dute urre edo freskagarrien botilak transformatu eta erabiltzen dute polar horiek egiteko. Ba, polar horiek garbitzen dugun bakoitzean mikrofibrak joaten dira bueno, itxasetara ez, normalean gure deziklatzeko plantetara, ez da? Eta hori azkenean sartzen da ere, ba, mikroplastikoen mundura, ez da? Bai, osea, txorrotetan dagoen ura, edo itxasutara, edo ibaietara. Osea, que naiz eta erabili, naiz eta berre erabili, edo berzikatu ahal izan plastikoari, kasu honetan PET motako plastikoa, bihurtzen da, jertze batean, oso jase eroso eta polita, eta ematen du, ba, zerbait ona egiten ari garela, hori erabiltzagatik, baina gero hori garbitzen dugun bakoitzean, ba, joaten da, hori filtro pasa, ba, beste korrontetara.
Eta orduan, birziklatzea ez bada, edo bueno, birziklatzeaz gain, zeintzuk neurri hartu beharko lirateke, sortzen dugun plastiko zaborko purua kudeatzeko gai izatera iristeko?
Bueno, lehen gata bendik usteo, gutxiago ekoiztu behar da, ez da? Plastiko gutxiago. Arazoa larri esango da urte batzu barru, ze hor plastiko guztia, edo ia guztia, petroletik atera dago. eta petroleo krisia gero eta larriago izango da, eta urte batzuk arazoak izango ditugu ere, ba, plastiko hori ekoiztu izateko. Baina, bueno, lehenengo egin behar dugun lehenengo goza da, alik eta gutxien ekoiztu. Baina hori gertatzeko, ba, lehenengo saiatu behar gara, alik eta gitxeago kontsumitu. Eta horretarako, ba, oztopo jarri behar da, holako erabil bakarreko plastikoa saltzeko, ekoiztiko eta saltzeko, eta baita konsumitzeko. Eta penagarria da, unibertsitateetan, holako botilak eta holako, inkluso latak eta saltza, hori. Momentu honetan, nik uste dut hori pentsaera bat eman behar du. Behar dugu, eta behitu, ba, horrein, horreizte aterako den Espainian legedi berrian, ba, onartzen da, unibertsitateetan eta zentro, eskuntzeko zentrotan, onargarria dela ur botileratuak saltzea, hori nik uste dut apurat oraindik atxera pausua dela.
Osa, galdatu behar dira politikak, ez? Eta gero bai. Kontsumo iturak ere, ez da?
Kontsumo iturak eta gero baita, ekoizlei ere, oztopatu behar zaire euren ekoizle merke prozesu hori, ez da? Hori erosten duguna, osea, botiek erosten dugunean, ordaintzen dugu ekoiztea kostatu dena, baina ez gero berziklatzea kostatuko dena. Hor, ba, ekoizleek eta konpainiek esaten dute, enpresek bai ordaintzen dute ba, tarifatxo bat hori egiteko, baina azkenean konturatzen gara, eure konturatzen dira, eta gu konturatzen gara, horrek ez duela funtzionatzen. Zan, horren di jarretzen dugu, plastiko errefiketo gabe, eta plastik eta mikroplastik bat aurkitzen nun nahin. Eta orzake, hor zerbait egin behar da, eta zerbait indartsua, eta zerbait poteretsua hori ekiditeko. Alemanian edo beste herri batzuetan erabiltzen dute retorna, oza, hori sistema, jakin nuen zuk eramaten duzu erabilitako botilak eta dirutxo bat itzultzen dizute, da? Oza, horrekin ziurtatzen dute gutxienez frakzio hori plastiko horiek edo botila, edo beirarekin ere gertatzen da, plastiko horiek ez agertzea gero botata nun nahi. Hori da, beste instrumento bat, ez da? Retorna, hemen retorna deitxon sistema instrumentoa.
Bai. Bueno, Jose Erra, nik ez daukat galdera gehiago zuretzat, ez dakit zerbait esaneko zenuke elkarrizketari bukaera emateko?
Bueno, ba, nik uste dut guztiok pentsatu behar dugu gure ekintzekin, gure erosketekin zerbait esaten ari garela, ez da? Oza, ez da, gu demokrazian edo dena denean botoa ematea gauza bada, baina gero egunero gure erosketekin ere botoa ematen ari gara, oza, bultzatu egiten ari gara edo politika batzuk edo tresna batzuk edo besteak. Orduan ere horrekin ere kontu zigilik gara. Zer erosten dugun, non erosten dugun eta gero gauza egin nola tratatzen ditugun. Nik uste hori dela gure mezua, ez da, oza, nik uste dut instituzioek, oza, gobernuek zer ezain nahi india, handiena daukate, baina gu gere norberak bolo gara bere zer izan nahi da.
Ja, gure egin ditzakegu gure iraultza txikiak, ez da? Gure kontsumo ditura.
Egun erakoak, bai. Bai.
Bale, ba, mesutxo horrekin ematen diogu bukaera elkarrezketari, eskerrik asko Joserra, ba, parte hartzeagatik eta urren arte, ondo segi.
Bale, ba, bengi urren arte, agur.
Eta, bueno, Maialen, ba, bueltatuko dizute erreleboa.
Oso, ondo, Usuri, ba, eskerrik asko, placer bat izan da beti bezala zuek entzute, eskerrik asko Joserrari ere mendik, eta urrengora arte, eskerrik asko, Usuri.
Urrengora arte.
Agur, ondo segi.